При нас основно внимание се обръщаше на вълната. Масово всички овце в България се покриваха поглъщателно с мирносови овце, внесени от Съветския съюз бившия. И така се получи едно вълнодайно овцевъдство, което като се направиха едни разчети, се оказа, че до някъде е в загуба, а продължаваха да се търсят традиционните българско-бяло саломурени сирени, значи и българските агнета на външния пазар. И се оказа обаче, че мирносовите овце не са годни за доени. Но трябва да се доят, за да не се загубим пазарите за тая продукция. И в един момент се учети в България, че трябва да се спрат да се доят мереносовите овце, защото по този начин се разваля и качеството на вълната. И самите агнета, когато започнат да се доят, и те като им се вземе млякото, и тяхната вълна се разваля. За да не си нарушим, нали, качеството на вълната, се взе 77 година решение на Българската комунистическа партия да се спрат да се доят мереносовите овце и да се създаде нова българска порода млечна овце. Тогава бяха изготвени схемите на господин Хинковски, с които трипородната кръстоска, значи мирносовите стада се покрият с първоначално старозагорска и плевенска, после последователно променено да се използват двете породи аваси и фризийка и източнофризийска овца и така да се създаде по този начин българската млечна порода овце. Като същевременно и се подобряват млечните качества на плевенската черноглава и старозагорската овца. Но, знаете, породообразователният процес е дълъг и сложен, иска много търпение. Дойде демокрацията. Всичко, което беше създадено, се унищожи. Значи, сега ние започваме наново. Започваме от нулата, даже от много нули. Не знаем даже откъде да започнем. И затова, за да използваме като база всичко това, което е съхранено по фермите. С участието на всички тие, говорим, породи до сега и мереносовите, и други местни породи. И започваме, значи, мъчайки се по схема, която и ние се опитваме да наложим и фермерите да я приемат, защото на времето беше лесно. Държавата плаща, ние работим. Сега ние работим, обаче фермерите, ако не работим качествено, губят. На времето, ако загубим, държавата ще ни покрие грешките. Но сега не трябва да губим, защото фермера, ако загуби, той ни го унищожаваме по този начин и просто няма смисъл от нашата дейност. Качеството за мен, което трябва да отговаря, първото, което е да има мляко. Значи ние говорим за млечна овца, не за красива овца. Много фермери гледат овцата като външен вид, че ли купуват кон, не овца. Значи трябва да има мляко. Минимум една овца трябва да може да след отбиването на агнета от 40 до 60 дни, казвам, значи трябва да можеш да издоиш най-малко 150 литра. 150 литра мляко. Средно стадна млечност. Това е едното. Другото, да има много добра пасищна пригоденост. Тоест, тая овца нас да не храни, ние да храним. Тя трябва да пасе много добре във всякакви региони. Значи да не е капризна към тревата. Да близни. Но казват, едно агне не стига. Не е вярно. За още едно агне, знаеш колко мляко трябва да издърпаш? Другото, да е издръжлива, да има добри изразени майчени качества. Значи, издръжлива и добри майчени качества, какво означава? Това означава, че агнето, като се роди, да засучи веднага. И майчени качества, овцата да бъде много добра майка да приема агнето. Защото има и породи, които са с добри качества, обаче нямат майчени качества. Много от тях, примерно, не си приемат агнетата. Други породи, като източнофризийската, тя няма развито стадно чувство. Ето, колко много изискване има към нашата млечна овца и ще ни трябва наистина много време от популация да премине в порода. Много труд селекционерски, много труд фермерски, много любов към животните и най-вече, дай Боже, подкрепа от правителството. Подкрепа, и то не е морална подкрепа, ами материална, духовна, по всякакъв начин да се завъртят тая любов към българското овцевъдство и при тях да почне и с цялото със сърце и душа да почнат да работят и те за нашето оцеляване, защото ние сме едно, ние иначе сме свързани. Ние с тях и те с нас.